Slāva Tev, kungs!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu mūs atkal aicini doties ceļā!
Slāva Tev, kungs!
Ka Tu atjauno mūsu spēkus!
Slāva Tev, kungs!
Tu esi mūsu prieks!
Slāva Tev, kungs!
Slāva Tev, kungs!
Slāva Tev, kungs!
Par šo vietu, kas mūs tik brīnišķīgi uzņēma!
Slāva Tev, kungs!
Par upi, kas mūs veldzēja!
Slāva Tev, kungs!
Tu šodien tu arī tiks ar mums galā!
Slāva Tev, kungs!
Par rokapiņu, kas bija ļoti garšīgi!
Slāva Tev, kungs!
Par saimniecēm, kas atgriezās!
Slāva Tev, kungs!
Par jaunpienācējiem!
Slāva Tev, kungs!
Par Radio Marija!
Slāva Tev, kungs! Slāva Tev, kungs!
Par brīnišķīgo vakaru!
Slāva Tev, kungs!
Par upi, kuro mēs varējām nodzeldēties!
Slāva Tev, kungs!
Par skaisto dabu apkārt!
Slāva Tev, kungs!
Labi!
Dievs Tev jaunu dienu dos! Vai redzi, kā Viņš Tevi mīl! Kā Viņš liek saulei Tevi sasildīt! Vai redzi, Viņam Tevi strūs? Dievs ir labs un tāds Viņš paliks vienumēr. Nav nekā, kas spētu Viņu izmainīt. Jēzus Tevi vienu neatstās, Tevi, kuru Viņš tik ļoti mīl. Dievs ir labs un tāds Viņš paliks vienumēr. Nav nekā, kas spētu Viņu izmainīt. Jēzus Tevi vienu neatstās, Tevi, kuru Viņš tik ļoti mīl. Tad Dievs Tev jaunu dienu dos, vai redzi, kā Viņš Tevi mīl, kā Viņš liek saulei Tevi sasildīt. Vai redzi, Viņam Tevi strūks? Dievs ir labs un tāds Viņš paliks vienumēr. Nav nekā, kas spētu Viņu izmainīt. Jēzus līdz ar Tevi vienu neatstās, Tevi, kuru Viņš tik ļoti mīl. Dievs ir labs un tāds Viņš paliks vienumēr. Nav nekā, kas spētu Viņu izmainīt. Jēzus nekad Tevi vienu neatstās, Tevi, kuru Viņš tik ļoti mīl. Dievs Tev jaunu dienu dod, vai redzi, kā Viņš Tevi mīl, kā Viņš liek saulei Tevi sasildīt. Vai redzi, Viņam Tevi strūks? Dievs ir labs un tāds Viņš paliks vienumēr. Nav nekā, kas spētu Viņu izmainīt. Jēzus nekad Tevi vienu neatstās, Tevi, kuru Viņš tik ļoti mīl. Dievs ir labs un tāds Viņš paliks vienumēr. Nav nekā, kas spētu Viņu izmainīt. Jēzus nekad Tevi vienu neatstās, Tevi, kuru Viņš tik ļoti mīl. Tevi, kuru Viņš tik ļoti mīl. Tevi, kuru Viņš tik ļoti mīl.
Mani, kuru Viņš tik ļoti mīl.
Man.
Kuru Viņš tik ļoti mīl.
Slāva Tev, kungs, ka Tava mīlestība ir nemainīga.
Slāva Tev, kungs,
ka nav nekā, kas to spētu izmainīt.
Slāva Tev, kungs,
ka Tava mīlestība ir milzīga un Tava pacietība ir milzīga.
Slāva Tev, kungs,
slāva Tev, jo Tu pazīsti mani, Tu pazīsti, bet zini, kur es esmu, kā es jūtos.
Slāva Tev, kungs!
Ka mēs esam Tavi mīļotie bērni.
Slāva Tev, kungs!
Tu dāvā savu mīlestību bez visādiem nosacījumiem.
Slāva Tev, kungs!
Ir pārsteidzoši Dievs.
Slāva Tev, kungs!
Par mirkļiem, kad liekas, dod tāda parādās.
Slāva tev, kungs! 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 Slāva tev, kungs!
Katru no mums sauc vārdā.
Slāva tev, kungs!
Katrs no mums ir tev īpašs.
Slāva tev, kungs!
Un nav tāda otra kā es.
Slāva tev, kungs!
Par mūsu jauno kristīgo ģimeni.
Slāva tev, kungs!
Par šo vienotību Dievu.
Slāva tev, kungs! Slāva tev, kungs!
Par ilgām, ko tu ieliec mūsu sirdī.
Slāva tev, kungs!
Par iedvesmām.
Slāva tev, kungs!
Par aicinājumu uz šo svētceļojumu.
Slāva tev, kungs!
Par upuriem, kurus mēs varam nest.
Slāva tev, kungs!
Mums nav jāpaliek šajos kapos.
Slāva tev, kungs!
Par katru realizācijas pasākumu Latvijā.
Slāva tev, kungs!
Par jaunām svētceļniecēm.
Slāva tev, kungs!
Par dvēselēm, ko tu aizved no šķīstības uz paradīzi.
Slāva tev, kungs!
Dargie Radio Marija klausītāji, sveiciens! No simtgades svētceļojuma turpinām ceļu no sproģiem uz Neretu.
Lielu mums ir dāvājis Tēvs, cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs. Lai mēs Dievā bērni varam būt, cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs. Cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs. Lai mēs Dievā bērni varam būt. Dievā bērni varam būt, cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs. Cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs. Lai mēs Dievā bērni varam būt, lai mēs Dievā bērni varam būt, cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs. Cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs. Dievā bērni varam būt, lai mēs Dievā bērni varam būt.